Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанда Кама орыяғындағы табиғатының хауаның шисталығы Түбен Кама қоласындағы химия шеркетлері ішкендігіне бәйлі. Мұннан соң шеркетлер мұхитінің шисталығы үшін 12 миллиард сумақша тұтарға тиеш болашақ. Толырақ мағылмат білен Ғафиулла ғазиз.
Кама орыяғының табиғат шисталығы солай тұрған хауаның тұрышы бір Түбен Кама шәһәріндегі химия сәнәғаты білен бәйлі түгіл. Бірі де Шаллы, Менделеев қалалары да бар, һәм аларда кеше сәламәтлеге табигать өчен зарарлы матдәләр чыгаручы ширкәтләр җитәрлек. Шунысын танырга кирәк. Түбән Камадагы химия ширкәтләре бу төбәктә һаваны, эчә торган суны, табигатьне иң нык пиратучылардан санала. Түбән Кама хәзерге вакытта һаваның суның начарлыгы нәтиҗәсендә барлыкка килә торган авырулар саны буенча республикада алдынгы урыннарда тора. Шушы вазгыяттан чыгып, шәһәр җәмәгатьчелеге, милли хәрәкәт вәкилләре әледән әле үз сүзләрен шәһәр хакимияте республика күләмендә әйтеп торалар һәм менә шуның нәтиҗәсе буларак экологияны саклау буенча шәһәрдә 3 еллык программа кабул ителде. Бу хакта без Түбән Кама шәһәр шурасы депутаты, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Халил Аюпов белән әңгәмә корып, кайбер сорауларга җаваплар алды. Халил әфәнде, менә бит инде Түбән Кама каласын Татарстанда гына түгел, инде Россия күләмендә дә шушы сәламәтлеккә зарарлы шәһәрләрнең инде торырга, ничектер менә уңайсыз шәһәрләрнең берсе дип әйтәләр инде. Шушы фикер белән сез ризамы?
Риза булмыйча мөмкин түгел, чөнки Европа күләмендә иң зур химия ширкәтләре җитештерү производствалары Түбән Камада урнашкан. Аны инде Түбән Кама нефтехим ширкәтен әйтергә була, менә яңа төзелеп аякка басып килә торган Танекада шулай ук иң зур нефть эшкәртүче заводларның берсе булып тора. Әле аннан башка да химия ширкәтләре Түбән Камада күп. Шуңа күрә бездә тирә-якны, мохитны саклау мәсьәләсе, экология мәсьәләсе һәр вакыт актуаль булып кала һәм киләчәктә дә шулай булачак та. Чөнки заводлар һаман да яңалар да төзелә торалар, аларның җитештерү күләме дә арта бара. Шуннан чыгып, без Түбән Камалылар бу экология мәсьәләсенә, тирә-якны саклау, мохитны саклау мәсьәләсендә гел борчылып, гел күз алдында тотабыз бу мәсьәләне.
Менә сезнең инде шушы уңайдан инде авырулар санында күбәя дип әйтәләр инде, менә шул вакыт хакта инде теге шәһәр күләмендә дип әйтик, сәламәтлек саклау идарәләре сез нинди дә булса мәгълүматлар бирәләрме, менә рак авыруы, нинди авырулар?
Андый мәгълүматлар бар, алар республикалык күләмендә дә билгеле һәм Түбән Камада. Чынлап та кайбер авырулар буенча Түбән Камада бу цифрлар бик үк безне шатландыра торган түгел. Һәм моңа шулай ук без каты борчылабыз. Моны төзәтер өчен бары тик шушы экологияны яхшырту гына иң дөрес юл булып тора. Инде әйтик, аннан башка да бит әле ул бүтән мәсьәләләрдә экология экологияның күп кырлы була бит ул. Аның су мәсьәләсе дә шулай ук, һава мәсьәләсе дә, гомумән мохит табигатьнең саклануы да шу химия предприятиеләренең чиста зарарсыз булып эшләвеннән бик бәйле.
Менә шушы инде экология мәсьәләсе шәһәр советы сессияләрендә инде һәм шул ук вакытта менә милли хәрәкәтнең утырышларында караламы, өйрәнеләме? Һәм инде нәрсәдә булса күтәреп чыгасызмы?
Без инде 20 елдан артык дәвердә милли хәрәкәтнең актив эшләү чорында экология мәсьәләсе безнең һәр вакыт көн тәртибендә торды, көн кадагында торды. Һәм бу мәсьәләләр буенча без байтак кына акцияләрдә узгардык, төрле мөрәҗәгатьләр, төрле хакимият органнарына мөрәҗәгатьләр дә ясадык. Без генә түгел, әгәр дә син Түбән Камада яшисең икән, ул һәр кешегә кагыла бит. Милли хәрәкәткә шулай ук бик каты кагыла бу мәсьәлә. Мисал өчен, мәсәлән, без дә коммунистлар да һәм ле хакимияттә шулай ук шушы фикердә. Шушы фикердә экология мохитны саклау, тирә-як мохитны саклау мәсьәләсенә игътибар бирәләр. Икенче мәсьәлә ул мохитны саклау өчен бит һәр вакыт барып тирәле акчага. Теләкләр күп ул. Акча юк. Акча Түбән Кама республика бюджетының 1/3-ын тутырып торучысы. Аның бөтенесе Ямәскәүгә якыланга китеп итеп бара иде. Менә шуңа күрә без бу мәсьәләне соңгы вакытта Түбән Кама җәмәгатьчелеге тагы да кискенрәк куя башлады. Һәм узган елларда безнең менә соңгы 3 елда шушы тирә-як саклау экологияны яхшырту мәсьәләсе буенча программа бар иде Түбән Кама. Ул программаны бүгенге көндә менә ул программаның вакыты чыга яңа елда шушы 12-нче елның. Әйтергә була, аның шунда каралган бөтен чараларының 80% үтәлгән, 80 генә түгел, 85% үтәлгән. Бу да уңай нәрсә. Яңа заводлар төзелә тора, ә бездә тирәк экология мәсьәләсе начарая бара дип әйтерлек түгел. Без ничектер бу мәсьәләне стабилләштерә алдык.
Менә бит инде Шираттагы сессиядә шәһәр экологиясе буенча 3 еллык яңа программа кабул ителгән икән. Менә шушы программага тукталып китсәгез иде.
Әйе. Безнең гозерләребез югары органнарга, милли хәрәкәтнең дә, коммунистларның дә, җирле җәмәгатьчелекнең дә һәм җирле хакимиятнең дә мөрәҗәгатьләре күрәсең, күпмедер тәсир иткән югары хакимияткә. Һәм без күптән түгел, менә беренче көнелек Түбән Камада шәһәр советы сессиясе узды. Һәм шушы сессиядә Түбән Кама өчен 3 еллык яңа экологияны саклау, яхшырту буенча программа кабул итә алдык. Бу программа бик матур, бик кирәкле мәсьәләләр кертелгән бу программага. Иң әһәмиятлесе бу программаның матди ягы тәэмин итү мәсьәләсе хәл ителгән. Иң зур өлешне шушы программаны үтәүнең иң зур өлешен, иң авыр өлешен үзебезнең Түбән Камада эшләп килгән химия ширкәтләре, химия предприятиеләре алалар. 80%-тан артыгын дияргә кирәк. Бу шулай ук безне бик шатландыра, бик яхшы. Һәм без депутатлар, җәмәгатьчелек менә шушы киләсе 3 елда бик игътибар белән, бик шушы программаның үтәлешен күзәтеп торырга тиеш булабыз. Һәм алай гына түгел, ул бит әле кәгазьдә язылган акчалар, биреләсе акчалар. Ул кәгазьдә. Аларның чынлап торып, ул акчалар гамәлгә кирип, эшкә керсеннәр иде. Һәм без ышанабыз, әгәр дә шушы программа үтәлсә, 3 ел, киләсе 3 ел дәверендә Түбән Камада экология мәсьәләсе яхшырыр дигән өмет бар. Һәм шулай ук безнең балаларыбыз да әзрәк чирләр иде, үзебезнең һава да яхшырыр иде. Аннан соң бит әләнең тагы бер ягы бар. Түбән Каманың химия ширкәтләре, химия предприятиеләре ул Түбән Камада түгел, аның зыяны хәтта күрше регионнарга, күрше районнарга да бар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә мөгаен безнең күршеләр шулай шатланырлар иде. Түбән Камада хәлләр яхшыра дип.
Менә сез инде депутат буларак бераз күз алдысыз микән? Чөнки менә инде Түбән Камадан халык инде читкә китә икән, Казанга, Мәкәсәкләргә, халык саны кими дигән сүзләр бар. Ни өчен дигәндә, менә шушы экологик яктан зарарлы булган шәһәр өчен дип әйтәләр инде. Моны күзәткәнегез бармы?
Моның түгел цифрлары юк, андый сүзләр йөри, андый сүзләр йөри. Дөресен әйткәндә, һәр бер шәһәрдән, һәр бер кешеләр яшәгән җирдән кешеләр каядыр китәләр, каядыр күчеп китәләр, киресенчә Түбән Камага кайталар. Мин әйтмәс идем, бу күренеш ниндер масса зур алган дип, зур күренеш алган дип. Китәләр. Казанда, мәсәлән, яшьләргә кайбер гел химия белән генә түгел, бик кешеләр кызыксына. Бүтән карьерасын, үзенең тормышын корыр өчен каядыр китергә икән китүләре бар. Шул һава начар дип кенә китеп белмим. Аның бит Түбән Каманың ярар һавасы начар ди. Түбән Камада хезмәт хакы мәсьәләсе, заводларның даими яхшы эшләп килүе мәсьәләләре, бездә социаль структура, инфраструктураның бүтән шәһәрләр белән караганда яхшырак булуын да истәп торырга кирәк. Шул яктан караганда болай агылып Түбән Камадан китүче юк.
Безнең әңгәмәләшебез Халил Әйюпов сүзләренчә, алдагы 3 елда Түбән Кама тирәсендәге сулыкларга, чишмәләргә, аерым алганда Чулман елгасына да игътибар бирү каралган. Экологияны яхшыртырга тиешле миллиард сумнар ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булыр? Әлегә белгечләрнең фикере юк.
Гафиулла Газизне тыңладык.